Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Apa kabar? Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam liputan terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini ada cerita mengenai film The Story of Plastic, karya sineas sekaligus aktivis lingkungan Steve Wilson di Amerika Serikat yang menyorot Indonesia. Baru-baru ini, film dokumenter The Story of Plastic berhasil memenangkan penghargaan Emmy di Amerika. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Gunungan sampah plastik yang berlapis-lapis di Gresik dan Sungai Ciliwung, Jakarta. Inilah pemandangan yang terlihat dalam film dokumenter garapan sineas sekaligus aktivis Amerika Steve Wilson berjudul The Story of Plastic. Film tersebut belum lama ini berhasil memenangkan penghargaan bergengsi Emmy di Amerika untuk kategori penulisan naskah terbaik. Film ini mengungkap berbagai permasalahan akibat sampah plastik di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, India, dan Filipina, serta upaya para aktivis lokal yang berjuang memerangi isu plastik di seluruh dunia. Sampah plastik yang menumpuk dan polusi yang dihasilkan di berbagai negara ini tidak hanya berasal dari sampah warga setempat, namun juga kiriman dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Sampah-sampah ini dikirim ke berbagai negara, salah satunya Indonesia, sebagai upaya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang diharapkan bisa membantu proses pemilahannya, seperti dijelaskan oleh Steve Wilson kepada VOA belum lama ini.
It's a justice issue that you cannot blame the receiving country for waste that is unmanageable from your country. The reason we're getting rid of it in the United States or Europe is because there's nowhere for it to go here. So we dump it on somebody else's country that is willing to receive it for because it's enriching a very, you know, few amount of people or something like that.
Steve Wilson menambahkan ini merupakan masalah yang berhubungan dengan keadilan. Anda tidak bisa menyalahkan negara-negara penerima sampah yang sebenarnya tidak mampu mengelolanya. Kebanyakan sampah plastik yang dikirim tidak bisa didaur ulang sehingga kemudian dibakar. Permasalahan sampah plastik memang bukan isu global yang baru, khususnya bagi Indonesia. Namun isu ini cukup mengagetkan kru film The Story of Plastic, yang pada waktu itu melihat dengan mata kepala sendiri kondisi yang ditimbulkan oleh sampah plastik di Indonesia. Kepada VOA, aktivis lingkungan sekaligus Direktur Eksekutif Ekoton, Prigi Arisandi di Gresik menjelaskan hal ini.
Teman-teman yang dari Amerika, mereka sempat kaget gitu melihat. Yang sebenarnya setiap hari dirasakan ya, bagi masyarakat itu biasa gitu. Orang bakar sampah, kemudian orang itu berkumpul dengan sampah impor yang memilah-milah sampah medis yang bercampur dalam kertas itu. Jadi banyak hal-hal yang membangkitkan ini ya Pak. Oh iya, enggak layak ya kita. Jadi kita juga merasa mereka kaget, jadi kita juga kaget. Oh enggak boleh tau seperti itu.
Walau hanya terekam dalam adegan dengan durasi yang singkat, Prigi mengatakan hal ini tetap bisa membuka mata dunia.
Tapi itu juga kemudian bisa membuka mata dunia kalau kemudian sampah yang dari Amerika, dari Inggris itu ternyata dibuang di tempat kami.
Salah satu adegan dalam film juga memperlihatkan Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira, beserta kru film tengah naik perahu sambil menyusuri Kali Ciliwung yang dipenuhi oleh plastik yang berlapis-lapis. Simak komentar Tiza kepada VOA berikut ini.
Plastik itu yang kita lihat adalah yang plastik yang udah di ujung ya. Di ujung itu maksudnya udah masuk ke sungai, ke laut. Kita lihat kotornya gitu. Dan kita mulai prihatin dengan plastik ketika kita melihat si ujungnya itu ya. Ketika dia dibuang. Tetapi sebenarnya plastik itu sudah menjadi masalah dari ketika pertama kali dia diproduksi. Karena produksinya itu dari minyak bumi. Di setiap langkah perjalanan panjang dari minyak bumi menjadi plastik, itu selalu ada suatu masalah, selalu ada suatu masalah lingkungan di situ.
Menurut Tiza, pembersihan sungai yang kerap menjadi salah satu upaya yang didorong oleh pemerintah dan beberapa perusahaan tidaklah cukup.
Ini nggak bisa dengan pembersihan, ini harus dicegah dari awal, dan ini nggak bisa kalau kita nggak stop kerannya, kita nggak stop produksinya, ini nggak bakalan ada improvement gitu.
Dengan tersorotnya situasi dan kondisi terkait isu sampah plastik di Indonesia dalam film dokumenter The Story of Plastic, Prigi berharap masyarakat tidak hanya berdiam diri.
Jadi kalau kita ini diam, maka kerusakan akan semakin parah. Terus orang-orang akan asyik gitu ya mencemari sungai. Maka kita harus terus bergerak, terus melawan, terus mengingatkan begitu dengan berbagai macam gaya yang kemudian dan berbagai macam cara agar kemudian ini masuk dalam pola pikir mereka.
Tak ketinggalan, Tiza mengajak warga di Indonesia untuk memilah sampah dari rumah masing-masing, khususnya yang bisa didaur ulang.
Nggak semua sampah kita tuh bisa didaur ulang ya. Dan yang namanya sampah yang nggak bisa didaur ulang itu berarti harus kita berhenti untuk gunakan. Itulah yang kemudian membuat kita bisa lebih konsisten dalam menolak yang namanya kantong plastik, sedotan, styrofoam sachet. Itu kita akan jauh lebih konsisten ketika menyadari bahwa ini semua tuh nggak ada yang daur ulang. Karena saya mau ngasih ke siapapun nggak ada yang mau terima, nggak laku gitu.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dengan bulunya yang halus dan menyenangkan untuk dipeluk-peluk, anjing membuat sekolah menjadi tempat yang lebih menyenangkan bagi sebagian besar murid. Setelah melewati masa percobaan yang singkat awal tahun ini, anjing-anjing terapi di Darwin itu juga mungkin dapat membuat ruang pengadilan menjadi tidak begitu menakutkan bagi anak-anak. Lebih jauh ikuti laporan tim VOA. Roxy dan Quinton tampak seperti anjing Labrador pada umumnya, namun mereka memiliki pekerjaan yang sangat serius. Dalam 2 tahun terakhir, anjing-anjing itu telah membantu banyak remaja dalam mengatasi kecemasan saat keduanya mengunjungi sekolah-sekolah dan perpustakaan. Zara Green, seorang murid SD di Darwin, Australia, mengatakan,
"What I really like about the dogs is that if you're having a bad day, they really make it."
Apa yang benar-benar saya sukai dari anjing adalah, jika kita sedang mengalami hari yang buruk, hewan itu dapat mengubahnya menjadi salah satu hari yang sangat menyenangkan.
Kini Roxy dan Quinton mungkin akan mendapat tugas baru. Awal tahun ini, Quinton menjadi anjing pertama yang diperbolehkan memasuki ruang pengadilan di Northern Territory untuk menenangkan anak-anak yang gugup ketika mereka memberikan kesaksian dalam sidang kasus perlindungan anak. Dan bagi remaja yang dikurung dalam sel tahanan sambil menunggu keputusan hakim. Hannah Taino Speak, pengurus anjing-anjing tersebut, mengatakan,
"When the children are in that court's process, they're not really allowed to be children. They can't act or express themselves as children. And when we come in, you can certainly see that moment where it's like, I'm a child and I can be a child."
Ketika anak-anak sedang dalam proses pengadilan, mereka benar-benar tidak diperbolehkan menjadi anak-anak. Mereka tidak dapat bertindak atau mengekspresikan diri mereka sebagai anak-anak. Namun ketika kami datang bersama anjing-anjing itu, Anda dapat melihat jelas perubahan seperti, oh, saya adalah anak-anak. Saya dapat bersikap seperti anak-anak.
Quinton, si anjing Labrador itu sebelumnya telah melakukan tugas-tugas tersebut di pengadilan, yaitu membantu anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Berdasarkan pengalaman tersebut, kini ada desakan supaya anjing terapi menjadi sosok yang selalu hadir di sistem peradilan Northern Territory. Jaksa Agung Northern Territory, Silena Uibo, mengatakan ia mendukung dan mendorong inovasi semacam ini di dalam ruang sidang dan sedang mempertimbangkan umpan balik dari program percontohan itu. Dimanapun mereka berada, di kelas atau di ruang sidang, kedua anjing terapi Labrador yang bernama Roxy dan Quinton itu memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah toko buku di Lima, Peru menggunakan tantangan dari film drama Squid Game yang sangat populer di Netflix untuk menarik perhatian lebih banyak pembaca buku. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sebuah tayangan drama televisi yang diproduksi Korea Selatan, Squid Game, menceritakan sejumlah orang dewasa yang putus asa bersaing dalam permainan anak-anak yang dapat berujung kematian. Mereka bergabung dalam permainan tersebut agar mendapat kesempatan keluar dari beban utang mereka yang besar. Film tersebut telah menuai kesuksesan yang besar di seluruh dunia. Salah satu tantangan mematikan dalam film itu adalah para peserta diharuskan memotong kue dalgona sesuai dengan bentuk yang sudah ditentukan tanpa merusak atau mematahkannya. The Ciudad Librera, sebuah toko buku di Lima, Peru, memberikan buku gratis bagi pengunjung yang mampu menyelesaikan tantangan kue dalgona tersebut. Angie Ferrer, salah seorang peserta permainan tersebut, mengatakan,
Me parece que Ciudad Librera a través de estas ideas innovadoras promueve la lectura y también fomenta el gusto por ella.
Saya kira toko buku Ciudad Librera dengan ide yang inovatif ini mempromosikan minat membaca dan mendorong kenikmatan membaca bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang menyukai Squid Game.
Film Squid Game telah menjadi serial tayangan televisi terbesar yang dirilis Netflix setelah menjangkau sekitar 111 juta penggemar termasuk di Peru. Crisel Arquigeno, manajer toko buku Ciudad Librera, mengatakan,
Bueno, nosotros venimos realizando diversas actividades para poder impulsar y poder llegar a este potencial lector y es así como nace regalar estas galletas del juego de calamar, que es una serie.
Kami yakin ini adalah cara yang bagus untuk menarik perhatian orang-orang melalui aktivitas ini. Jadi, mereka dapat menjadi lebih akrab dengan toko buku kami dan juga dengan buku-bukunya.
Ciudad Librera adalah sebuah pusat komunitas yang dilengkapi dengan toko buku dan terletak di beberapa distrik di Kota Lima. Toko buku tersebut berupaya mempromosikan aktivitas membaca melalui buku-buku yang dapat dipinjam atau dibeli. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Orang tua, berhati-hatilah. Periksalah keamanan mainan anak-anak Anda. Peringatan ini muncul setelah hampir setengah dari mainan anak yang dites dalam penelitian baru-baru ini ternyata didapati berbahaya. Mainan yang dibeli secara online dari penjual atau pihak ketiga dapat menyebabkan anak tercekik, terbakar, atau keracunan. Hal tersebut disampaikan British Toy and Hobby Association yang menyerukan perubahan dalam Undang-Undang Inggris untuk melarang penjualan mainan anak-anak yang tidak aman oleh retailer secara online. Berikut laporan tim VOA. Rebecca yang baru berusia 2 tahun dapat tersenyum, tertawa-tawa sewaktu bermain dengan mainan-mainan favoritnya. Tapi awal tahun ini, sebuah mainan hampir saja merenggut nyawanya. Ia mengira beberapa magnet sebagai permen dan menelannya. Magnet-magnet tersebut dibeli di situs eBay melalui pihak ketiga. Begitu kerasnya magnet-magnet tersebut, sampai-sampai usus Rebecca pecah. Tentu saja hal tersebut merupakan saat yang menakutkan bagi sang ibu, Sam McCarthy. Sebuah survei terhadap sejumlah mainan yang dipilih secara acak telah mendapati beberapa benda yang berpotensi mematikan yang membanjiri pasar online. 88% benda yang diteliti oleh British Toy and Hobby Association didapati ilegal berdasarkan Undang-Undang Keamanan Inggris. 48% tidak aman dan dapat menyebabkan orang tercekik, tersedak, atau keracunan bahan kimia. Sekarang ini tidak ada kewajiban hukum bagi pasar online untuk memeriksa keamanan produk-produk yang ditawarkan. Jeremy Burney, Kepala Bidang Kepatuhan di British Toy and Hobby Association, mengatakan orang tua harus selalu waspada. Ia memberi salah satu contoh mainan yang berbahaya.
This one is a crocodile which has been on sale for the whole 3 years of our project.
Boneka buaya ini dijual selama 3 tahun proyek kami. Kami membelinya setiap kali melakukan tes di pasar online. Mainan ini memiliki resleting terbuka dengan akses ke bagian isi bonekanya. Dan resleting itu lepas dan pecah menjadi bagian-bagian kecil yang dapat membuat tersedak atau tercekik pada anak-anak kecil yang menjadi target pasarnya.
Bernie kemudian menambahkan,
if you're buying generic toys from the third-party sellers that you really don't know and you can't see.
Jika Anda membeli mainan-mainan generik dari pihak ketiga yang benar-benar tidak Anda kenal dan tidak dapat Anda lihat alamat dan namanya, mereka benar-benar tidak punya alamat di Inggris dan Uni Eropa, ini yang paling beresiko.
eBay menyatakan bekerja sama erat dengan otoritas yang menetapkan standar dan memiliki filter yang memblokir jutaan listing yang tidak aman. Tetapi berbagai lembaga konsumen dan organisasi dagang menginginkan undang-undang di Inggris diperketat. Nina Abati dari organisasi konsumen Which mengemukakan,
there is no one who is checking that third party retailers are actually conducting the safety checks.
Tidak ada siapapun yang mengecek bahwa peritel pihak ketiga benar-benar melakukan pemeriksaan keamanan, dan kami yakin pasar online sekarang ini harus memiliki tanggung jawab hukum itu.
Dengan banyaknya orang tua yang berpaling pada belanja online untuk membeli hadiah Natal bagi keluarga kali ini, peringatan untuk berhati-hati tersebut semakin mendesak untuk diindahkan agar hadiah impian itu tidak menjadi mimpi buruk bagi mereka. Demikian info tim VOA kali ini. Utami Husin, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Amazon menawarkan Cinderella versi zaman now. Perubahan antara lain tampak pada peri bernama Fab G. Peran peri ini tetap sama, membantu Cinderella tampil dalam balutan gaun indah untuk acara pesta dansa dengan pangeran. Dalam dunia nyata, para pemeran dalam film drama musik itu mengatakan bahwa ibu adalah ibu peri mereka yang sesungguhnya. Berikut laporannya.
Yes! I am your fabulous godmother. Do you want to go to that ball and meet a bunch of rich people who will change your life?
Yes, I was just crying and singing about it like 2 minutes ago.
Then go, you shall!
Dirilis di Amazon, film baru Cinderella antara lain menampilkan aktor Billy Porter yang berperan sebagai peri. Bukan ibu dan juga bukan bapak peri, Fab G mengabulkan impian Cinderella yang diperankan penyanyi muda Camila Cabello. Kepada wartawan, Billy Porter mengakui bahwa ibu kandungnya adalah ibu perinya.
I already chose her. And she's my fairy godmother because she has never, ever wavered. Unconditional love.
Ibu saya sudah memilihnya. Dan dia ibu peri saya karena dia tidak pernah ragu. Cintanya selalu tanpa pamrih.
Aktor lain yang juga menyebut ibu kandungnya sebagai peri adalah lawan main Porter, Maddie Bailio. Dalam film itu, Maddie berperan sebagai satu dari dua saudara tiri Cinderella.
Who would I choose? Well, I think my own fairy godmother would have to be my mom. She's just my hero. She's inspirational and she.
Menurut saya, ibu peri bagi saya adalah ibu saya. Beliau adalah pahlawan saya. Beliau memberi inspirasi dan beliau sangat luar biasa.
Saya merasa setiap kali saya mempunyai masalah, dia tahu apa yang harus saya lakukan.
Aktor Adina Menzel, yang berperan sebagai ibu tiri Cinderella, datang ke pemutaran perdana film tersebut baru-baru ini bersama komposer Laura Feltz. Keduanya menulis lagu Dream Girl untuk film tersebut. Laura Feltz mengaku bahwa dia penggemar berat Adina Menzel, sehingga ia memilih Ratu Broadway itu untuk menjadi ibu perinya.
I've been a fan my whole life. She knows all this. Fan my whole life, and you know, I grew up watching.
Adina Menzel menanggapi pernyataan Laura Feltz dengan balik memuji bahwa jiwa tua dalam diri Feltz yang berusia lebih muda darinya memiliki banyak kualitas sebagai ibu peri. Kay Cano, penulis dan sutradara yang terkenal dengan film drama musik Pitch Perfect dan sequel-sequelnya, mengatakan bahwa dia memiliki dua sosok ibu peri dalam hidupnya.
My Fab G, I think is my mama, but I also think is my husband. I know that's I love him so much, and he just is an equal partner with me. And he.
Ibu peri saya adalah ibu kandung saya sendiri, tetapi menurut saya suami adalah juga ibu peri saya. Saya sangat mencintainya dan dia adalah mitra yang setara dengan saya, dan dia membuat saya percaya diri dan menjadi orang yang lebih baik.
Film Cinderella bisa disaksikan melalui streaming di Amazon Prime Video. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.